Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.
Sura ya Kafirun kuanzia aya ya kwanza hadi ya mwisho.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul ya الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما ولا أنا عابد ما عبدتم ولا لكم دينكم ولي دين ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم صدق الله العلي العظيم.
Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma mwenye kurehemu. Sema, enyi makafiri, siabudu mnachokiabudu, wala nyinyi si wenye kuabudu ninaye muabudu, wala mimi si mwenye kuabudu mlicho kiabudu, wala nyinyi si wenye kuabudu ninaye muabudu. Mna dini yenu nami nina dini yangu.
Ni wakati mwingine wa kuwa nanyi wapendwa wasikilizaji katika matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili Radio Tehran. Bismillahi rahmani rahim. Jina langu ni Asmahani Ghanima Muhammed, mtangazaji wako katika meza ya matangazo usiku huu Jumamosi ni Oktoba 22 mwaka 2022 sawa na Rabiul Awal tarehe 25 1444 Hijiria. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Mola Karima, Mola Muumba, kwa kutujalia uhai na afya njema. Amin ya Rabbil Alamin. Usiku huu studioni, wapendwa wasikilizaji, tuna mengi mazuri tumeandalia. Kwa upande wa habari za kikanda na kimataifa, tutakuwa na uchambuzi wa kisiasa ambao una kichwa cha maneno kinachosema kukiri Borrell juu ya mwisho wa udhibiti wa Marekani duniani na nafasi isiyokuwa athirifu ya nchi za Ulaya duniani. Kipindi chetu cha kwanza kitakuwa ni kuarifishwa maulamaa wakubwa wa kishia katika Uislamu. Tutaletea Afrika wiki hii, ikiwa ni mjumuiko wa matukio mbalimbali barani Afrika. Tutakuwa na makala yetu ya leo katika historia, na nitakuwa nikipokea jumbe zenu, nikimaanisha ujumbe mfupi SMS, nami nitaurusha mubashara humo studioni. Tumia aplikesheni yetu ya IRIB World Service kutupata mubashar. Tunasikika kupitia redio wa shirika ni Maarifa FM yenye makao yake Tanga, Tanzania. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili yanasikika pia katika maeneo ya mipakani, maeneo ya nchi jirani. Yanasikika katika baadhi ya mikoa: Burundi, Rwanda, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kadhalika. Mbali na katika satellite, kama nilivyowaambia, unaweza ukatumia aplikesheni yetu ya IRIB wale wenye simu za mkononi kutupata. Karibuni. Imetimia saa moja na nusu kwa wakati wa hapa Tehran. Na sasa tegea sikio vichwa vya habari. Iran yasema hatutaipatia Marekani fursa yoyote ya ziada katika mazungumzo ya kuondoa vikwazo. Nyaraka nyeti zinazohusiana na Iran zimekutwa kwenye makazi ya Trump huko Florida. Sheikh Isa Kasim asema viongozi wa dini mbalimbali msiamini madai ya utawala wa Bahrain. Na pamoja na habari nyingine, mawaziri wa ulinzi wa Russia na Marekani wafanya mazungumzo nadra ya simu kujadili vita vya Ukraine. Karibuni. Na sasa ni habari kamili. Tunaanza na hapa Iran. Waziri wa mambo ya nje wa Iran amesema nchi hii inachukua hatua kwa kutumia mantiki na kuchunga mistari mekundu ya mfumo wa Jamhuri ya Kiislamu, na haitaipatia Marekani fursa yoyote ya ziada katika mazungumzo ya uondoaji vikwazo. Hossein Amir Abdullahyani amesema hayo leo mjini Yerevan, Armenia, katika mkutano na waandishi wa habari alipokuwa akizungumzia mchakato wa mazungumzo ya uondoaji vikwazo vya kidhalimu ilivyowekewa Irani kufuatia matamshi yaliyotolewa na maafisa wa Marekani waliosema kwamba kwa sasa hakuna tena ajenda ya mazungumzo ya uondoaji vikwazo. Amir Abdullahyani amebainisha kuwa kuna mgongano katika kauli na mwenendo wa Marekani, kwa sababu siku tatu zilizopita ulipokewa ujumbe wa salamu kutoka upande wa Marekani na Irani ikatangaza kwamba masuala yanayohusu tuhuma zilizotolewa na wakala wa atomiki IAEA inapasa yapatiwe ufumbuzi. Waziri wa mambo ya nje Irani amesema Wamarekani wanatumia kila njia ili kuyapiga upatu matukio yaliyojiri siku zilizopita nchini Iran, na wakati huo huo kutoa mashinikizo ya kisiasa na kisaikolojia ili jipatie fursa zaidi za kimaslahi katika mazungumzo, lakini akasisitiza kwa kusema hakutatolewa fursa yoyote ya ziada kwa Marekani katika mazungumzo yoyote yale. Katika mazungumzo hayo na waandishi wa habari aliyofanya pamoja na mwenyeji wake, waziri wa mambo ya nje wa Armenia, Amir Abdullayani, ameashiria pia kuongezeka kwa mashirikiano ya kibiashara baina ya Iran na Armenia, na akasema limewekwa lengo la kuongezwa kiwango cha mabadilishano ya kibiashara hadi kufikia dola bilioni 3. Katika safari yake ya siku 3 nchini Armenia, waziri wa mambo ya nje wa Iran amekutana na kufanya mazungumzo na waziri mkuu wa nchi hiyo Nikol Pashinyan, waziri wa mambo ya nje Ararati Mirzoyan na spika wa bunge Alen Simonyan juu ya masuala muhimu zaidi ya pande mbili na kimataifa. Gazeti la Washington Post limeripoti kuwa nyaraka tete nyeti zinazohusiana na Irani zimekutwa nyumbani kwa rais wa zamani wa Marekani Donald Trump. Tarehe 8 Agosti, maafisa wa polisi ya upelelezi ya Marekani FBI walivamia makazi ya Trump ya Mar-a-Lago mjini Florida na kunasa maboksi 33 ya nyaraka, yakiwemo 11 yenye nyaraka nyeti za siri. Imeelezwa kuwa rais huyo wa zamani wa Marekani aliondoka ikulu ya White House na nyaraka zisizopungua 300 za siri na kwenda nazo kwenye makazi yake ya Mar-a-Lago. Kwa mujibu wa shirika la habari la IRNA, gazeti la Washington Post limeripoti kuwa kati ya nyaraka ambazo maafisa wa FBI walizikuta kwenye makazi ya rais wa zamani wa Marekani huko Florida walipokwenda kufanya upekuzi miezi michache iliyopita ni pamoja na nyaraka kadhaa nyeti zinazohusiana na Iran na China. Kwa mujibu wa gazeti hilo la Marekani, kwa uchache moja ya nyaraka zilizopatikana nyumbani kwa Trump inahusu mpango wa makombora wa Iran na nyaraka nyingine ni ya taarifa za siri kubwa kuhusiana na China. Msemaji wa Trump hakuwa tayari kujibu wala kueleza chochote kuhusiana na ripoti iliyotolewa na gazeti la Washington Post. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Marekani, polisi ya upelelezi ya nchi hiyo FBI inafanya uchunguzi dhidi ya Trump kwa sababu ya kuteketeza nyaraka, kuweka vizuizi vya kukwamisha uchunguzi na kukiuka sheria ya ujasusi ya nchi hiyo. Naendelea kutegea sikio taarifa ya habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili Radio Tehran. Kiongozi wa kidini wa mapinduzi ya Bahrain amewataka washiriki wa kongamano la viongozi wa dini duniani wasiamini kauli mbiu na madai ya utawala kifalme ya nchi hiyo kuhusu watu kuishi kwa amani na masikilizano. Tarehe 3 na 4 za mwezi ujao wa Novemba, Bahrain itakuwa mwenyeji wa kongamano la kimataifa la dini mbalimbali litakalofadhiliwa na mfalme wa nchi hiyo Hamad bin Isa Al Khalifa. Kwa mujibu wa shirika la habari la Tasnim, Sheikh Isa Kasim, kiongozi wa kidini wa mapinduzi ya Bahrain, ameandika kwenye ukurasa wake wa Twitter kwamba kongamano hili la Bahrain linaendeshwa kwa kauli mbiu ya mashariki na magharibi kwa ajili ya watu kuishi kwa masikilizano na utawala unaowakandamiza wananchi wake na kufanya upendeleo baina yao. Sheikh Isa Kasim ameongeza kwa kusema, huu ni ukweli usiofichika kwa washiriki wa kongamano hilo. Mufti wa Al-Azhar Sheikh Ahmad Al-Taib na Papa Francis, kiongozi wa kanisa Katoliki duniani, watahudhuria kongamano hilo la viongozi wa dini mbalimbali litakalosimamiwa na baraza la mazungumzo la Bahrain na kufanyika kwa kauli mbiu ya mashariki na magharibi kwa ajili ya watu kuishi kwa masikilizano. Shakhsia zaidi ya 200 wakiwemo viongozi wa dini, wanafikra mashuhuri na wadau wa vyombo vya habari wanatarajiwa kushiriki katika kongamano hilo. Na sasa tutege sikio kutoka kwa mwandishi wetu wa visiwani Zanzibar, Harith Subeiti.
Makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar, Othman Masoud Othman, amesema kuwa mabadiliko ya sekta ya elimu Zanzibar yanahitaji mikakati ili kuwezesha kuwatayarisha watoto kukabiliana na changamoto za kidunia. Akizindua mkutano wa pili wa kumwenzi aliyekuwa makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo, Maalim Seif Sharif Hamad, huko katika ukumbi wa hoteli ya Golden Tulip, uwanja wa ndege jijini Zanzibar, Masoud amesema kuwa mabadiliko hayo yanahitaji tafakuri ya kuandaa mikakati ambayo itawatayarisha watoto kuendana na mabadiliko ya dunia.
Na ambayo nitaka tu nadhani ni sawa kwamba kujiuliza maswala haya au kutafakari wakati tunaelekea kwenye hayo mageuzi. kwamba mtoto ambaye atazaliwa leo 2022, kwa sababu sera ambayo tutaitayarisha leo, mageuzi ambayo tutaitayarisha leo, bila shaka ni kwa watoto ambao wa leo au wanaozaliwa leo na kuendelea. Lakini anachouliza ni kwamba mtoto anayezaliwa leo, maana yake itakapofika 2050, by the year 2050, atakuwa na umri wa miaka 30.
Baadhi ya washiriki wa kimataifa wa taasisi ya Maalim Seif Foundation nao walipata fursa ya kuzungumzia shauku yao ya kuiona Zanzibar inakuwa na elimu bora. Kwa upande wake, kaimu afisa mtendaji mkuu wa Maalim Seif Foundation, Ismail Jusaladu, amesema kuwa katika mambo ambayo aliapa kipaumbele Maalim Seif wakati wa uhai wake baada ya maridhiano ni sekta ya elimu.
Nadhani yote tutakuwa mashahidi kwamba hakuna kitu kinachostahiki baada ya maridhiano na moja kitaifa kwa Maalim zaidi ya hilo ambalo linasibika na ualimu wake ambalo ni elimu.
Akitoa mada katika mkutano huo, Profesa Isa Shivji amesema kuwa mabadiliko ya elimu yanahitaji uhuru, huku akihimiza kuwepo na elimu itakayowawezesha watoto namna ya kuhoji na kuuliza badala ya ile ya kukariri. Kauli mbiu ya mkutano huo wa siku mbili ulioandaliwa na taasisi ya Maalim Seif Foundation ni elimu, ukuzaji vipaji, ubunifu na uwezeshaji. Harith Subait, Radio Teheran, Zanzibar.
Asante sana Harith Subeti, ripota wetu kutoka visiwani Zanzibar, kwa ripoti yako hiyo. Naendelea kutegea sikio taarifa ya habari za ulimwengu. Wizara za ulinzi za Marekani na Russia zimetangaza kuwa mawaziri wa ulinzi wa nchi hizo mbili, yani Lloyd Austin na Sergei Shoigu, wamefanya mazungumzo nadra kwa njia ya simu yaliyojikita zaidi kujadili vita vya Ukraine. Wizara ya ulinzi ya Marekani, Pentagon, imekataa kutoa ufafanuzi kuhusu mazungumzo hayo ambayo yaliratibiwa na waziri wa ulinzi wa nchi hiyo, isipokuwa imedokeza tu kwamba yalitilia mkazo zaidi haja ya kuwepo njia za mawasiliano wakati vita vikiwa vinaendelea huko Ukraine. Wizara ya ulinzi ya Russia kwa upande wake imeeleza kuwa maudhui kuhusu usalama wa kimataifa ikiwemo hali ya mambo huko Ukraine yalijadiliwa katika mazungumzo kati ya Lloyd Austin na Sergei Shoigu. Mazungumzo ya jana ni ya pili kufanyika kati ya waziri wa ulinzi wa Marekani na Russia tangu Moscow ilipoanzisha kile ilichokiita operesheni maalum ya kijeshi nchini Ukraine Februari 24. Katika mazungumzo ya kwanza ambayo yalifanyika mwezi Mei, Austin aliihimiza Russia itekeleze usitishaji vita mara moja. Mazungumzo hayo yamefanyika huku waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken akieleza kwamba Washington haijaona ushahidi wowote unaonyesha kwamba Russia ina nia ya kuhitimisha uvamizi wake wa kijeshi na badala yake inashadidisha maradufu na zaidi operesheni zake hizo. Pamoja na hayo, Austin amesema Marekani itaendelea kuwasiliana na Russia. Akizungumza katika makutano na waandishi wa habari pamoja na waziri mwenzake wa Ufaransa Catherine Colonna, Blinken amesema hatujaona ushahidi wa hilo kwa sasa. Kinyume chake, tunaona Russia inashadidisha maradufu na mara tatu zaidi uchokozi wake. Wakati huo huo, rais Volodymyr Zelensky wa Ukraine amezihimiza nchi za magharibi ziionye Russia isishambulie bwawa lililoko kusini mwa nchi hiyo na kusababisha mafuriko makubwa. Zelensky ametoa ombi hilo baada ya Russia kuhitumu Ukraine kwamba imerusha kombora kwa lengo la kulibomoa bwawa hilo, kauli ambayo viongozi wa Kiev wanadai ni ishara kwamba Moscow inaweza kufanya hivyo na kuibebesha lawama nchi hiyo. Na duru za habari za utawala wa kizayuni wa Israel zimeripoti kuwa safari zisizopungua 10 za ndege za utawala huo haramu kuelekea India zimefutwa baada ya Oman kukataa kuzipatia ndege hizo kibali cha kupita katika anga yake. Kwa mujibu wa tovuti ya habari ya Shahab News, ripoti wa redio ya jeshi la utawala wa kizayuni amethibitisha habari hiyo na kueleza kwamba zaidi ya safari 10 za ndege zinazotoka Israel kuelekea India zimefutwa, na sababu ni kwamba viongozi wa Oman wamekataa kutoa kibali kwa mashirika ya ndege ya utawala huo wa kizayuni kutumia anga ya nchi hiyo. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, msimamo huo wa kila mara wa Oman umeyasababishia hasara kubwa mashirika hayo ya ndege kutokana na kulazimika kufuta safari zao na kuwarejeshea abiria nauli zao. Kabla ya hapo, Saudi Arabia iliruhusu anga yake kutumiwa na ndege za mashirika ya ndege ya Israel zinazoelekea India, lakini makubaliano ya Riyadh na Tel Aviv hayakuweza kufanya kazi kutokana na kukataa Oman kutoa kibali cha kutumiwa anga yake na ndege hizo. Japokuwa utawala wa Riyadh ulitoa idhini ya kutumiwa anga yake na ndege za mashirika ya ndege ya utawala wa kizayuni zinazofanya safari zao kuelekea India, lakini ndege hizo zinahitaji kutumia anga ya Omani pia ili kufupisha masafa ya safari hizo kuelekea mashariki ya Asia. Hatua ya Oman imefelisha mapatano hayo yaliyokuwa yamefikiwa kati ya Saudi Arabia na utawala haramu wa Israel, ambayo yalitokana na uamuzi uliotangazwa na Riyadh mwezi Juni mwaka huu kwamba inafungua anga yake ili kutumiwa na mashirika yote ya ndege duniani. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu. Na sasa tunaletea uchambuzi wetu wa kisiasa ambao kichwa chake cha maneno kinasema Kukir Borel juu ya mwisho wa udhibiti wa Marekani na nafasi isiyokuwa athirifu ya Ulaya duniani. Mkuu wa sera za nje wa Umoja wa Ulaya Joseph Borrell amekiri katika mahojiano yake ya siku ya Alhamisi iliyopita kwamba tunaishi katika ulimwengu wa kambi kadhaa na kwamba kipindi cha udhibiti wa upande mmoja wa Marekani kimefikia tamati. Borrell amesema Ulaya sio mchukuaji maamuzi tena duniani na inahisi hofu na woga baada ya kuanza kwa vita huko Ukraine. Ameongeza kuwa Umoja wa Ulaya sio nguvu kubwa ya kijeshi, lakini ni majimui yenye uwezo wa kiuchumi na kiufundi. Kukiri kwa afisa huyo mwandamizi wa Magharibi, yani mkuu wa sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya, kwamba kipindi cha ulimwengu wa kambi moja kimefikia tamati na mwisho na kwamba Marekani imepoteza udhibiti na nguvu yake duniani ni ishara ya wazi ya ukweli ambao maafisa wa serikali ya Washington wanajaribu kukataa. Swala hilo linaonekana zaidi kutokana na ongezeko la chuki dhidi ya Marekani kote duniani. Borel anasema, ninaelewa hisia za kupinga ubeberu huko Amerika ya Kusini na hisia za kupinga ukoloni barani Afrika. Wakati huo huo, Joseph Borel amekiri kwamba Umoja wa Ulaya sio tena nguvu yenye taathira katika masuala ya kimataifa, na zaidi ni kwamba ni kambi ya kiuchumi na masuala ya teknolojia. Swala linaloibuliwa kuhusiana na kadhia ya undaji wa mfumo wa kambi kadhaa ni majukumu na nafasi ya madola makubwa mapya duniani, yani China na Russia, na ushawishi na taathira za nchi hizi mbili pamoja na mataifa yanayoinukia kiuchumi kama vile India na Brazil na baadhi ya nchi nyingine za kundi la G20, na vile vile nchi zinazopinga ubeberu kama Iran katika siasa, uchumi na usalama wa kimataifa. Kwa kutilia maanani hali halisi ya dunia ya leo, Russia na China zimekuwa zikisisitiza mara kwa mara kwamba dunia imevuka kipindi cha ulimwengu wa kambi moja baada ya kusambaratika Umoja wa Kisovieti, licha ya madai ya Marekani ya kuanzisha mfumo mpya wa kimataifa. Hali halisi ya mfumo wa dunia inaashiria kwamba ulimwengu unaelekea kwenye mfumo wa kambi nyingi kutokana na mielekeo tofauti ya kisiasa, kiuchumi na hata kijeshi na kiusalama katika ngazi ya kimataifa, hasa kutoka kwa mataifa yenye nguvu kama Russia na China, ambayo Washington katika sera zake za usalama inayatambua kuwa tishio kubwa zaidi kwa Marekani. Waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov anasema Marekani inatangaza waziwazi kwamba inataka kubakisha ulimwengu katika mfumo wa dunia ya kambi moja milele, ili hali inaelekea kinyume na matako hayo. Dunia ya sasa ni ya kambi kadhaa. Msimamo wa wazi wa Russia na China wa kupinga juhudi za Marekani za kudumisha mfumo wa kambi moja umetangazwa kutokana na misimamo ya rais wa Marekani Joe Biden. Biden, ambaye anafahamu vyema vitendo vya uharibifu vilivyofanywa na rais wa kabla yake wa Marekani Donald Trump kwa ajili ya kudumisha mfumo wa kambi moja na kuendeleza udhibiti wa Marekani duniani, amejaribu kuendeleza uongozi wa Marekani duniani kwa njia nyingine, na mara hii kwa njia ambayo inaweza kutetewa, yani kisingizio cha vita vya Ukraine. Biden anaamini kwamba anapaswa kuisha nafasi ya kimataifa ya Marekani katika kipindi cha utawala wake. Aidha, anasisitiza kuwa Marekani ina nia ya kuendeleza uwepo wa majeshi yake katika eneo la Indo-Pasifiki na kukabiliana na Russia kupitia njia ya kuanzisha miungano mipya. Swala hili lina maana ya kudumisha nafasi ya Marekani kama polisi wa dunia. Katika uwanja huu, Joseph Borrell ameashiria hitilafu zilizopo baina ya Marekani na China na akasema mpambano wa Marekani na China unapewa mazingatio na walimwengu. Bado mko nasi katika matangazo haya, idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran. Wapendwa wasikilizaji, na wakumbusha tovuti ya redio ni pastoday.com/sw, na unaweza kuperuzi kupata audio katika na video katika uamedium.com. Karibu ni kutegea sikio kipindi chetu cha kwanza.
Mchango wa maulama wa kishia katika Uislamu.
Assalamu alaikum, wapenzi wa sikilizaji, popote pale anapokufikieni matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran. Ni matumaini yangu kuwa hamjambo na karibuni katika sehemu nyingine kipindi hiki cha mchango wa maulamaa wa kishia katika Uislamu, ili tuweze kwa pamoja kufungua ukurasa mwingine katika kurasa za historia ya maulamaa na wanazuoni wa kishia pamoja na mchango wao katika Uislamu. Kipindi chetu kilichopita kilimzungumzia Sayyid Muhammad Baqir Gilani Shafti, mmoja wa wasomi na wanazuoni watajika aliyeishi katika karne ya 13 Hijria, ambaye anajulikana katika jamii wa Islamu wa madhehebu ya Shia kwa lakabu ya Hujjatul Islam Mutlaq. Tulisema kuwa mwanazuoni huyo alizaliwa katika kijiji cha Chirza katika mkoa wa Zanjani nchini Iran. Baba yake alikuwa msomi na mwanazuoni wa kuchanganyika na watu, na ni miongoni mwa wajukuu wa imamu wa saba wa Islamu madhehebu ya Shia. Tulibainisha jinsi alivyokuwa mchamungu, ambapo wakati wa sala mwili wake ulikuwa ukitetemeka sana kwa hofu ya Mwenyezi Mungu. Kipindi chetu cha juma hili ambacho ni sehemu ya 53 mfululizo huu kitatupia jicho maisha ya Mirza Masihi Mujtahidi, mwenye fatwa mashuhuri ya sharaf, yani heshima, ambayo ilikuwa na nafasi muhimu katika matukio ya kijamii na kisiasa katika zama zake. Kweni nami ahadi mwisho wa kipindi hiki. Mirza Masihi Mujtahidi alizaliwa mwaka 1193 Hijria katika mji wa kijani kibichi na wenye mandhari nzuri wa Astarabad nchini Iran, mji ambao leo unajulikana kwa jina la Gorgan. Baba yake Kadhi Said Astarabad alitambulika kama mtu mwenye fadhila na mcha Mungu. Licha ya kuwa aliishi katika zama zilizokuwa na vurugu na machafuko, lakini alikuwa akifanya hima na idili kubwa kuhakikisha kwamba anaandaa mazingira mazuri ndani ya nyumba ambayo yatawafanya watoto wake kukua na kuleleka katika anga ya uchaji Mungu, uchangamfu, utulivu na kushikamana na dini. Akitegemea maarifa na utamaduni wa Ahlul Bait alayhimu salam na itikadi za dini, aliandaa ratiba na mipango ya kueleweka kwa ajili ya kuwalea watoto wake, ambapo wakiwa na umri wa miaka 7 aliwashajisha mno kutekeleza ibada swala, huku akiwafundisha maadili mema ya Kiislamu. Baada ya Masihi Mujtahidi kukamilisha masomo yake awali na msingi kwa baba yake, alianza kuhudhuria masomo katika hauza iliyokuwa katika mji aliozaliwa wa Astarabad. Baadaye alihajiri na kuelekea katika mji wa Qum, Iran, ambao katika zama hizo ulikuwa moja vituo vikubwa na muhimu vya kielimu katika ulimwengu wa Kiislamu. Akiwa huko alisoma elimu mbalimbali kama fiqhi, usul, hadithi na kadhalika kwa walimu watajika wa karne ya 13 hijiria kama Mirza Qumi. Kwa muda mfupi tu, Mirza Masih alichomoza na kuwa mmoja wa wanafunzi mahiri na stadi wa mwalimu huyo. Baadhi wanasema kuwa aliondokea kuwa mwanafunzi asiye na mithili wa Mirza Qumi. Baada ya kufanikiwa kufikia daraja ya ijtihadi, Mirza Masihi Mujtahidi aligura na kuelekea katika mji wa Tehran. Alimu huyo ambaye alikuwa mcha Mungu na mtu aliyeipa mgongo dunia, baada ya kuwasili katika mji wa Tehran, alitosheka na kuswalisha swala jamaa katika msikiti wa Jamia, sambamba na kueneza mafundisho ya fikhi na kujibu maswali ya watu na mambo mbalimbali yaliyokuwa akiwatatiza. Alikuwa akifuatilia kwa karibu mno na kuthamini hali ya watu wasiojiweza na kufanya idili na hima kubwa ya kuyapatia ufumbuzi matatizo yaliyokuwa akiwakabili. Nyaraka za historia zinaonyesha kuwa alimu huyo alifanya kila aliloweza kwa ajili ya kuichunga jamii ya Waislamu, na alipokuwa akiona mahali fulani kuna mambo yasiyofaa yanafanyika au sheria ya Kiislamu inapuuzwa, basi hakuwa akikaa na kuweka mikono yake nyuma, bali alikuwa akiinuka na kufanya kila wezalo kuhakikisha kwamba analeta mabadiliko na mageuzi katika jambo hilo. Sifa hiyo sambamba na kujipamba kwake na uchaji Mungu, maadili mema, bashasha na tabasamu kwa watu, unyenyekevu na usafi wa nafsi, ni mambo ambayo yaliwafanya watu katika jamii wamthamini na kumkubali sana, na hatua kwa hatua akaanza kuondokea kuwa mujitahidi mashuhuri zaidi mjini Tehran katika zama hizo. Mirza Masihi Mujtahidi aliishi katika zama ambazo kutokana na kutokuweko viongozi stahiki na kujitokeza udhaifu katika utawala sambamba na itilafu baina ya wana mfalme, bila kusahau kujihusisha na starehe mfalme Fatih Ali Shah Qajar, Iran ilikuwa imekumbwa na uporaji, hujuma na uvamizi uliokuwa ukifanywa na majinabi. Warusi walitumia vibaya udhaifu huo na itilafu baina ya wana mfalme wa Iran, ambapo kufuatia hujuma na mashambulio yao mtawalia, walifanikiwa kuunganisha na utawala wao sehemu ya ardhi ya Iran na kulitwisha taifa hili mikataba ya fedheha na mibaya kama mkataba wa Turkmenchai, ambao ulitiwa saini baina utawala wa Russia na ufalme wa Qajar. Mkataba huo ulipelekea sehemu kubwa ya ardhi ya Iran kuunganishwa na Russia. Mirza Masihi Mujtahidi, kama walivyo maulamaa wengine stahiki na wenye ghera, hakuridhishwa kabisa na madhila yaliyokuwa kifanywa na majinabi dhidi ya Waislamu, na ndio maana alikuwa akitumia kila fursa inayopatikana kwa ajili ya kuwafahamisha watu kuhusiana na hali ya mambo ilivyo. Moja ya matukio muhimu katika maisha ya Mirza Masihi Mujtahidi ni fatwa ambayo aliitoa kwa ajili ya kutetea na kulinda heshima ya Waislamu na kusimama kidete mbele ya dhulma na hujuma za wageni. Misimamo yake thabiti na kupinga dhulma iliyokuwa ikifanywa na watawala wakati huo dhidi ya wananchi wa Islamu wa Iran vilipelekea Mirza Masihi Mujtahidi abaidishiwe nchini Iraqi kwa amri ya watawala. Kusambaa habari ya kutolewa agizo la kubaidishwa Mirza Masihi Mujtahidi kuliibua hasira na ghadhabu za wananchi. Baada ya hapo kuliibuka maandamano na mikusanyiko mikubwa ya kupinga kubaidishwa alim na mwana zuoni huyo. Vyombo vya usalama viliwakandamiza waandamanaji na wananchi waliojitokeza kupinga uamuzi huo. Hatimaye Mirza Mujtahidi aliamua kuelekea Iraq akiwa na lengo la kuzuia vitendo vya ukandamizaji zaidi dhidi ya raia waliokuwa wakipinga kubaidishwa kwake. Akiwa kando ya haram za Najaf na Karbala, ambaye yenyewe ilikuwa ni fursa muhimu, alianza kudhoofika kimwili kutokana na umri mkubwa aliokuwa nao, hasa kutokana na machafuko yaliyokuwa kikabili Iraq wakati huo, ambayo yalikuwa kimpa taabu na mashaka yaliyoambatana na ghamu na huzuni. Hatimaye, baada ya kuishi kwa miaka 18 akiwa huko uhamishoni, Mirza Masihi Mujtahidi Asrabadi aliaga dunia huko Najaf akiwa na umri wa miaka 71. Mwili wa alim na mwana zuoni huyo mkubwa umezikwa katika haramu ya Imamu Ali bin Abi Talib alaihi salam mjini Najaf, Iraq. Wapenzi wasikilizaji, muda wa kipindi chetu cha mchango wa maulamaa wa kishia katika Uislamu kwa juma hili umefikia tamati. Tukutane tena wiki ijayo. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Afrika wiki hii.
Hujambo mpenzi msikilizaji, na tumai umzima wa afya popote pale unapoyategea sikio matangazo haya ya Radio Tehran. Karibu tutupie jicho baadhi ya matukio yaliyogonga vichwa vya habari katika pembe mbalimbali za Afrika katika kipindi cha juma moja lililopita. Miongoni mwa yale tutakayoangazia hii leo ni pamoja na Benki ya Uganda yazindua akaunti ya kwanza kabisa inayozingatia sheria za Kiislamu; Iran na Tanzania zaazimia kuimarisha uhusiano wao; na mamia ya watu wauawa na kujeruhiwa katika mapigano ya kikabila nchini Sudan, pamoja na matukio mengine. Karibu. Tuanze na masuala ya diplomasia kati ya Iran na Tanzania, ambapo serikali ya mapinduzi Zanzibar imetangaza azma yake ya kuimarisha uhusiano wa pande mbili na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Hayo yamebainika wiki hii katika mazungumzo baina ya meya wa jiji la Zanzibar na balozi wa Iran nchini Tanzania. Si vibaya kuashiria hapa kuwa Agosti mwaka huu Hussein Amir Abdullahian, waziri wa mambo ya nje wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, aliitembelea Tanzania ikiwemo Zanzibar na kufanya mazungumzo na Rais Samia Suluhu Hassan na Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi. Katika mkutano huo wa Alhamisi wiki hii, Iran na Zanzibar zimeafikiana kuboresha uhusiano wao, hususan ushirikiano wa majiji. Ripota wetu wa Zanzibar Harith Subait ana maelezo zaidi.
Mstahiki meya wa jiji la Zanzibar Mahmud Muhammad Musa amekutana na kufanya mazungumzo na balozi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran nchini Tanzania Hussein Alvandi Bahene kwa mwaliko maalum. Pamoja na mambo mengine wamekubaliana kuanzisha uhusiano wa majiji kwa lengo la kupeana uzoefu na namna ya kuendeleza majiji ili yawe na haiba nzuri kwa wageni wanaoitembelea Zanzibar na Iran. Mstahiki meya katika mazungumzo hayo yaliyofanyika katika ofisi za ubalozi huo Masaki jijini Dar es Salaam alimtaka balozi Hussein Bahene kudumisha mashirikiano yaliyopo kwa vile Zanzibar na Iran zina udugu wa damu wa muda mrefu. Hata hivyo meya wa jiji la Zanzibar alimuomba balozi huyo kuangalia namna ya kuisaidia Zanzibar hususan katika sekta za afya kutokana na Zanzibar kuwa na mradi mkubwa wa kujenga hospitali kila wilaya ambapo zitakapomalizika kutahitajika madaktari, dawa pamoja na vifaa. Kwa upande wake balozi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran nchini Tanzania Hussein Alvandi Bahene amesema Zanzibar ni kisiwa chenye historia kubwa na Iran, hivyo hawana budi kuendeleza ushirikiano uliopo kwa maslahi yao na ya Zanzibar kwa jumla.
Aidha, wiki hii waziri wa mambo ya nje wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran alimnyoshea mkono wa tahania Stagomena Lawrence Tax kwa kuteuliwa kwa waziri mpya wa mashauri ya kigeni wa Tanzania. Katika ujumbe huo wa pongezi, Hussein Hamir Abdullahian amepongeza serikali na taifa la Tanzania kwa ujumla kwa mnasaba wa kutimia miaka 40 tangu kuanzishwa uhusiano rasmi baina ya nchi mbili hizi. Tugeukie sasa masuala ya kifedha. Benki ya Finance Trust ya Uganda imezindua akaunti ya kwanza kabisa inayofuata sheria za Kiislamu katika nchi hiyo ya Afrika Mashariki. Viongozi na shahsia mbalimbali wa Kiislamu walihudhuria hafla ya uzinduzi wa akaunti hiyo inayoitwa Halal Alhamisi hii katika mji mkuu Kampala. Julai mwaka huu, baraza la mawaziri la Uganda liliidhinisha benki za kibiashara za nchi hiyo kutoa huduma zinazofuata mfumo wa kibenki wa Kiislamu. Haria Nakaunde, mkurugenzi mtendaji wa benki ya Finance Trust ya Uganda, amesema akaunti hiyo ya Halal ambayo ni ya kwanza kuzinduliwa rasmi nchini humo haitawatoza wateja wao riba wanapochukua mikopo. Naye Haj Karim Kalisa, mjasiriamali mashuhuri nchini Uganda ambaye alikuwa mgeni wa heshima katika uzinduzi huo, ameashiria wimbi la kufunguliwa benki na taasisi nyingine za kifedha zinazofuata mafundisho ya Kiislamu katika nchi mbalimbali barani Afrika na kusema benki zinazozingatia sheria za Kiislamu sio mahsusi kwa ajili ya Waislamu tu bali kwa jamii yote ya mwanadamu. Benki za Kiislamu katika nchi jirani za Kenya na Tanzania na vilevile nchini Ethiopia zimeendelea kupata umaarufu na kupongezwa kwa huduma zao na sasa zinawavutia kwa wingi hata wateja wasiokuwa Waislamu. Kwingineko, viongozi wa Sudan wametangaza hali ya hatari juma hii baada ya kutokea mauaji ya zaidi ya watu 200 kutokana na mzozo wa kikabila katika jimbo la Blue Nile. Ahmed Al-Umda, gavana wa jimbo la Blue Nile, amesema hali hiyo ya hatari na ya dharura itatekelezwa katika eneo lote la Blue Nile kwa muda wa siku 30. Kabla ya hapo ilikuwa imetangazwa kuwa watu wasiopungua 151 wameuawa nchini Sudan katika mapigano ya siku mbili ya kikabila yaliyochochewa na mizozo ya ardhi katika jimbo la kusini mwa nchi hiyo la Blue Nile. Tusalie katika masuala ya umwagaji damu ambapo watu zaidi ya 50 wameuawa na karibu 300 wamejeruhiwa katika ghasia zilizozuka nchini Chad wiki hii baada ya mamia ya watu kuingia mitaani kudai mabadiliko ya haraka kuelekea utawala wa kidemokrasia. Sale Kebzabo, waziri mkuu wa Chad, ambaye alitangaza idadi ya waliouawa katika mkutano na waandishi wa habari, amesema kuwa serikali bado inakusanya takwimu za idadi ya majeruhi kutokana na kile alichokitaja kuwa ni uasi wa kutumia silaha, lakini mashirika ya kutetea haki za binadamu yanasema kuwa raia wasiokuwa na silaha waliouawa huku vikosi vya usalama vikikabiliana kikatili na maandamano katika mji mkuu Njamena na miji mingine kadhaa ya nchi hiyo. Tad.
on veut l'égalité, on veut la justice.
Ni hali ya mshike mshike jijini Njamena. Aidha, wiki hii watu wasiopungua 7 wameuawa katika shambulio lililofanywa na watu wenye silaha katika eneo moja la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Norbert Muhindo, muuguzi katika kliniki moja mjini Maboya, eneo la Beni katika mkoa wa Kivu Kaskazini, amesema wanamgambo hao walishambulia vituo viwili vya afya usiku wa kuamkia Ijumaa hii na kuua watu 7 mbali na kumteka nyara muuguzi mmoja. Kwingine, kwa mazungumzo ya amani ya kujaribu kutatua mgogoro katika eneo la Tigray huko kaskazini mwa Ethiopia kati ya serikali kuu na wapiganaji wa TPLF yameratibiwa kufanyika Jumatatu ijayo. Ridwan Hussein, mshauri wa usalama wa taifa wa waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed, amesema, na hapa nanukuu, kamisheni ya Umoja wa Afrika imetujulisha kuwa mazungumzo ya amani yatafanyika Oktoba 24 nchini Afrika Kusini, mwisho kunukuu. Mazungumzo hayo ya amani baina ya waasi wa TPLF na serikali ya Ethiopia kwa usimamizi wa mjumbe wa Umoja wa Afrika Olusegun Obasanjo, aliyekuwa makamu wa rais wa Afrika Kusini Fumzile Mlambo Nguchuka na aliyekuwa rais wa Kenya Uhuru Kenyatta yalitazamiwa kufanyika siku chache zilizopita, lakini akaahirishwa kwa sababu za kilojistiki. Na kikosi kazi cha kukusanya maoni ya wadau wa demokrasia ya vyama vingi nchini Tanzania kimependekeza hatua 6 zitakazosaidia mchakato wa kupata katiba mpya, licha ya kubainisha uwepo wa maoni tofauti ya wananchi kuhusu swala hilo. Hatua hizo ni pamoja na uwepo wa mjadala wa kitaifa kuhusu masuala ya msingi, kuhuishwa kwa sheria ya mabadiliko ya katiba na sheria ya kura ya maoni, kuundwa kwa jopo la wataalamu watakaoratibu masuala ya msingi na kuja na rasimu, bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kujadili rasimu na kuja na katiba pendekezwa, elimu ya uraia na kura ya maoni. Hayo yamebainishwa Ijumaa hii na mwenyekiti wa kikosi kazi Profesa Ruekaza Mkandala wakati akiwasilisha ripoti kwa Rais Samia Suluhu Hassan katika ikulu ya Dar es Salaam. Profesa Mkandala amefafanua kuwa katika hatua ya kwanza ya mjadala wa kitaifa yapo masuala muhimu yanayopendekezwa yajadiliwe, ikiwemo muundo wa muungano, madaraka ya rais, masuala ya uchaguzi na mengineyo. Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amesema baada ya kupokea mapendekezo ya kikosi kazi hicho kwamba,
lakini ilikuwa naomba kwamba kama ingewezekana tungezirudufua hizi kopi nyingi tu, tukazitoa katika dhana ile ile ya uwazi na ukweli, tukazitoa marekebisho ya kikosi kazi, lakini wananchi wakaelewa kwamba maoni ya kikosi kazi si mwisho, si amri kwa serikali kwamba lazima mfanye hivi kikosi kazi kimesema. Tutaitana tena tuangalie na hali halisi ndani ya serikali, lakini hali halisi ya sheria zetu nyingine pia, ili tuweze kuzifanyia kazi vizuri.
Kauli hiyo ya Mama Samia ndiyo inayotufungia kipindi chetu cha leo. Hadi juma lijalo, panapo majaliwa. Asante na kwa heri.
Leo katika historia.
Leo ni Jumamosi tarehe ya 25 mfunguo 6 Rabiul Awal mwaka 1444 Hijria, sawa na tarehe 22 Oktoba mwaka 2022 Miladia. Katika siku kama ya leo miaka 1008 iliyopita, sawa na tarehe 25 mfungo 6 Rabiul Awal mwaka 436 Hijria, alifariki dunia Sayyid Murtadha Alamul Huda, mwanafunzi mashuhuri wa Sheikh Mufid. Alizaliwa mwaka 355 Hijria huko Baghdad na alijifunza elimu za zama zake. Baadaye alianzisha kituo cha elimu ambacho kilikuwa kikihudhuriwa na watu wenye itikadi na mielekeo tofauti. Sayyid Murtadha ameacha vitabu vingi katika nyanja mbalimbali. Tarehe 30 Mehri miaka 70 iliyopita kwa mujibu wa kalenda ya Hijiria Shamsia, Dr. Hussein Fatimi, waziri wa mambo ya nje wa serikali ya Dr. Mossadegh, aliyekuwa waziri mkuu wa Iran wakati huo, alitangaza habari ya kukatwa uhusiano wa kisiasa kati ya Iran na Uingereza. Uamuzi huo ulikabidhiwa kwa balozi mdogo wa Uingereza mjini Tehran baada ya kuidhinishwa na baraza la mawaziri. Dr. Fatimi alisema Tehran imeamua kukata uhusiano na Uingereza kutokana na upuuzaji wa serikali ya London kwa matakwa ya wananchi wa Iran ya kujipatia haki zao, hususan katika uwanja wa kutaifisha sekta mafuta. Dr. Fatimi aliwataka viongozi wa Uingereza wabadili siasa zao kuhusiana na Iran. Miaka 11 iliyopita katika siku kama ya leo, aliaga dunia Sultan bin Abdulaziz Ali Saud, aliyekuwa mrithi wa kiti cha ufalme wa Saudi Arabia. Sultan alikuwa mtoto wa 15 wa kiume wa mfalme Abdulaziz. Vyombo vya habari vilitangaza kuwa mwana mfalme Sultan bin Abdulaziz Ali Saud aliaga dunia katika moja hospitali mjini New York, Marekani. Sultan aliaga dunia akiwa na umri wa miaka 85 baada ya maradhi ya saratani kuenea katika mwili wake wote. Na tarehe 22 Oktoba ni siku ya kitaifa ya Vatican, inayohesabiwa kuwa nchi ndogo zaidi duniani. Vatican ina ukubwa wa chini ya nusu kilomita mraba na jamii ya watu karibu 1,000 huko kusini mwa bara Ulaya. Nchi hiyo iko eneo la magharibi ndani ya mji mkuu wa Italia, Roma. Lugha rasmi ya Vatican ni Kitaliano. Wakazi wa Vatican ni wafuasi wa madhehebu ya Katoliki na wanatumia sarafu ya euro.
حبيبي يخلو وحيدا روحا تناجي الله في كل شروق وكل غروب ربي مجيدا يرجو الهدى لخطاه نادى ناجا إلهي لا رب سوى صلى عليك الله وجها كريما حلو الكلام ربي رباه وبارك فيه خلقا عظيما شمس الهدى فنادى ناجا إلهي لا رب سوى صلى عليك الله يا ابن عبد أحمد حبيبنا عليك السلام صلى
قد أعلاك يا رفيقي في الصعاب وشفيعي.
Shukran sana fundi mitambo kwa kipande hicho cha kasida. Na sasa ni habari za dunia kwa ufupi. Waziri wa mambo ya nje wa Irani amesema Irani inachukua hatua kwa kutumia mantiki na kuchunga mistari mekundu ya mfumo wa Jamhuri ya Kiislamu na haitaipatia Marekani fursa yoyote ya ziada katika mazungumzo ya uondoaji vikwazo. Gazeti la Washington Post limeripoti kuwa nyaraka nyeti zinazohusiana na Irani zimekutwa nyumbani kwa rais wa zamani wa Marekani Donald Trump. Tarehe 8 Agosti, maafisa wa polisi ya upelelezi ya Marekani FBI walivamia makazi ya Trump ya Marago mjini Florida na kunasa maboksi 33 ya nyaraka, yakiwemo 11 yenye nyaraka nyeti za siri. Imeelezwa kuwa rais huyo wa zamani wa Marekani aliondoka ikulu ya White House na nyaraka zisizopungua 300 za siri na kwenda nazo kwenye makazi yake ya Maraga. Kiongozi wa kidini wa mapinduzi ya Bahrain amewataka washiriki wa kongamano la viongozi wa dini duniani wasiamini kauli mbiu na madai ya utawala wa kifalme wa nchi hiyo kuhusu watu kuishi kwa amani na masikilizano. Na wizara za ulinzi za Marekani na Russia zimetangaza kwamba mawaziri wa ulinzi wa nchi hizo mbili, Lloyd Austin na Sergei Shoigu, wamefanya mazungumzo nadra kwa njia ya simu yaliyojikita zaidi kujadili vita vya Ukraine. Wizara ya ulinzi ya Marekani, Pentagon, imekataa kutoa ufafanuzi kuhusu mazungumzo hayo ambayo yaliratibiwa na waziri wa ulinzi wa nchi hiyo, isipokuwa imedokeza tu kwamba yalitilia mkazo zaidi haja ya kuwepo njia za mawasiliano wakati vita vikiwa vinaendelea huko Ukraine. Nashukuru wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, na vilevile nashukuru na wasikilizaji wetu waliokuwa nasi hadi tamati ya matangazo. Nawatakia usiku mwema, kwaherini. Thank you.